Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har postet flere episoder om egoisme og mennesker som prioriterer seg selv og egne behov uten omtanke for andre. Jeg har antydet at egoisme en tendens som bor i de fleste av oss, men også en tendens man kan tone ned ved hjelp av øvelser og en utviklingsprosess hvor man blir tryggere på seg selv. I så henseende har jeg beskrevet egoisme som en underskuddsposisjon, hvor man føler at man mangler noe, og den primære motivasjonen driftet av denne opplevde mangeltilstanden. Hvis vi fokuserer mer på det vi har, aksepterer oss selv og demper behovet for andres anerkjennelse for å bekrefte vår egen verdi, vil vi sitte igjen med et ego i mer balanse, og da vil både motivasjonen vår og behovene våre endre seg. I underskuddet trenger vi noe fra omgivelsene for å føle oss bra nok, men dersom vi kan hvile i en form for aksept og takknemlighet for det vi har, vil behovene våre endre seg i en slags altruistisk retning. I stedet for å jobbe for å tilkjempe seg noe vi opplever mangler, motiveres vi av å gi til andre, noe blant andre Maslow kaller for metabehov. Sånn sett egoisme ikke noe annet enn en desperat opplevelse av underskudd som vi kjemper for å utligne, og da gjerne på bekostning av hensyn til andre. I dagens episode skal vi bevege oss i det samme landskapet, men nå det snakk om en ekstrem variant, nemlig psykopaten. Dette blir sannsynligvis den første episoden i en serie av flere innslag om psykopater og antisosial adferd. På webpsykologen.no har vi skrevet mange artikler om kriminalitet, rettspsykologi og antisosial oppførsel, og det primært min kone, Janne Risholm Livre, som har kompetanse på dette området. Hun skrev sin hovedoppgave om psykopati og seriemordere, og som del av webpsykologen har hun skrevet et 20-talls artikler om dette temaet. Fra tid til annen vil jeg lage en episode med bakgrunn i disse artiklene. I dag starter vi med to spørsmål. Det første handler om hvordan vi skal forstå antisosial adferd. Det blir en kort oversikt over de ulike innfallsvinklene og teoriene på området. Deretter skal vi se på hvordan vi kan avsløre en psykopat. Det antydes at 1% av befolkningen psykopater, noe som betyr at planeten huser over 70 millioner psykopater, og da kan det være lurt å vite litt om denne typen, slik at vi kan unngå dem eller håndtere dem på best mulig måte. Til sist skal vi se litt på hvordan man kan la seg forføre av psykopater. Mange av bøkene som handler om psykopati har ofte en overskrift som antyder at psykopater kan være sjarmerende. Noen av dem mestre i manipulasjon og kan opptre ganske forførende, noe vi også må lære oss å gjenkjenne for ikke å havne i psykopatens nett. Psykopati altså dagens hovedtema, og som regel pleier jeg å starte ut med et morsomt klipp, men denne tematikken jo ikke så veldig morsom. Man kan si at psykiske plager generelt sett ikke så veldig morsomt, men jeg betrakter humor som en avgjørende faktor i videreformidling av selv de mest alvorlige temaer. Humor listes faktisk som en moden forsvarsmekanisme. Den kan brukes for å ta brodden av en følelsesmessig vanskelig situasjon, slik at problemet blir mulig å håndtere uten at det overvelder oss. Humor kan også fungere som en unnvikelse og en strategi for å sno seg unna ubehageligheter, men jeg håper at vi klarer å finne en god balanse her i sinnsyn. Før vi går i gang med psykopatens psykologi, går vi til den hyggelige og folkekjære serien som heter Friends. Kan det hende at Ross faktisk en psykopat?
Ross, may I have a word with you?
Oh, of course, Donald.
We've been getting reports of some very angry behavior on your part.
What?
Threatening letters, refusal to meet deadlines. Apparently, people now call you mental.
Yeah.
We want you to speak to a psychiatrist.
You don't understand. Ugh, this is so silly. This is all just because of a sandwich.
A sandwich?
Yeah. You see, my sister makes these amazing turkey sandwiches. Her secret is she puts an extra slice of gravy-soaked bread in the middle. I call it the moist maker. I put my sandwich in the fridge over here. And
I'm sorry, I believe I ate that.
You ate my sandwich?
It was a simple mistake. It could happen to anyone.
Oh, really? Did you confuse it with your own turkey sandwich with a moist maker? Do you perhaps remember seeing a note on top of it?
There may have been a joke or limerick of some kind.
That said, it was my sandwich.
Now calm down. Come look in my office. Some of it may still be in the trash.
What?
Well, it was quite large. I had to throw most of it away.
You threw my sandwich away. My sandwich? My sandwich!
Første punkt i dagens episode handler om hvordan vi kan forstå antisosial atferd. Antisosiale mennesker handler uten omtanke for andre, og spørsmålet hvordan de ble slik. Det en hjerneorganisk feil, reaksjon på lav sosial status, eller handler det om familieforhold og oppvekstvilkår? Man har forsket på kriminell atferd i hundrevis av år. Når mennesker begår grove ugjerninger mot andre mennesker, sjokkerer det de fleste av oss. Det skaper en form for usikkerhet som blir liggende i bunnen av våre livsprosjekter. For å håndtere denne usikkerheten forsøker vi å forklare fenomenet, og menneskets historie full av mer eller mindre plausible forklaringer på menneskets antisosiale tendenser. I middelalderen ble både ondskap og galskap forstått i relasjon til onde ånder og demoner. Man tenkte seg at mennesker som begikk onde handlinger var besatt av ondskap i en eller annen fasong, og dermed handlet i kraft av sine demoniske besettelser. De gamle romerne hadde tilsvarende fortellinger og forklaringsmodeller både på galskap, ondskap og kriminell atferd. Blant annet trodde de at menneskets handlinger endret seg i takt med månefasene. Ordet lunacy, som engelsk for galskap, stammer fra det latinske ordet måne, altså luna, noe som indikerer sammenhengen mellom månen og menneskers tendenser til galskap. Men ulike epoker har ulike forklaringsmodeller, og det som var en valid og reliabel forklaring i middelalderen, avvises i neste periode. Menneskets forståelse av seg selv og verden endrer seg etter hvert som vår pott av akkumulert kunnskap stadig øker. Dagens forklaringer på antisosial atferd kan grovt sett deles inn i tre forskjellige kategorier. Den første kategorien biologiske forklaringsmodeller, den andre kategorien sosiale forklaringsmodeller, og den tredje kategorien psykologiske forklaringsmodeller. Innenfor hver kategori finnes det i tillegg en rekke underkategorier og variasjoner av teorier på menneskets ondskap eller antisosiale atferd. Ondskap i hermetegn. Dessverre det fortsatt slik at noen teorier betrakter seg selv som eksklusive, eksempelvis biologiske forklaringer som ignorerer sosiale og psykologiske faktorer og omvendt. Og på den måten får man noen unyanserte teorier på antisosial atferd, som hver for seg kun kan forklare en liten del av dette fenomenet. For å gripe en nyansert forståelse av antisosial atferd, må man derfor undersøke flere teorier fra ulike kategorier og la disse supplere hverandre, ikke ekskludere hverandre. Innenfor et biologisk rammeverk, som seilet opp som et ledende perspektiv på 70-tallet, antar man at genetiske faktorer helt avgjørende i forhold til menneskets utvikling og atferd. Dette baserer seg på studier som antyder at eksempelvis kriminelle psykopater kommer fra familier hvor flere viser tegn til antisosial trekk. Tanken er at tilbøyeligheten til antisosial atferd er medfødt og arvelig. Denne typen studier finner også slike sammenhenger mellom familiemedlemmer som ikke har vokst opp i samme miljø, hvorpå man forsøker å kontrollere for påvirkningen av miljøfaktorer i forhold til utviklingen av antisosiale karaktertrekk. En slik forklaringsmodell kan spores helt tilbake til Charles Darwins evolusjonsteori. I ekstrem forstand kan man kanskje spekulere i at psykopatens manglende hensyn til andre mennesker kan ha adaptive fordeler i forhold til overlevelse. Man kan altså tenke seg at psykopatiske gener slår seg frem på en hensynsløs måte og dermed overlever og formerer seg. Dette er imidlertid en litt sånn snever og lettbeint forståelse av evolusjonsteorien. Professor i nevrovitenskap Antonio Damasio vektlegger hvordan skader på hjernen, og spesielt frontallappskader, har avgjørende konsekvenser for menneskets evne til å regulere følelser og dermed spille en rolle i forhold til forekomsten av irrasjonell atferd. Det finnes eksempler på mennesker som har fått skader i frontale hjernesentre og deretter på en måte mistet evnen til å ta med sosiale og medmenneskelige hensyn i relasjon til andre mennesker. En annen biologisk innfallsvinkel, blant annet fremført hos Coccaro og medarbeidere i en artikkel fra 2000, beskriver hvordan avvik og unormal balanse i nevrotransmittere, spesielt serotonin, er med på å påvirke menneskets atferd. Også andre nevrokjemiske prosesser knyttet til eksempelvis testosteron og glukose ser ut til å spille en rolle i forhold til aggressivitet, noe som også betraktes som en avgjørende faktor ved tilfeller av kriminell atferd. I forlengelse av dette foreslår Coccaro og medarbeiderne at antisosial atferd kan reduseres ved hjelp av ulike typer medisinering som stabiliserer og regulerer avgjørende nevrokjemiske prosesser i hjernen. En annen velkjent faktor i forhold til antisosial og kriminell atferd er knyttet til Attention Deficit Hyperactive Disorder, altså ADHD. Ifølge Joel Paris har Weiss og Hetschmann utført studier som antyder at opp mot 1 av 3 med ADHD begår kriminelle handlinger i en eller annen fasong. Paris har i forlengelse av dette inkludert ADHD-diagnosen som en faktor med mulig innvirkning på utviklingen av psykopati, men understreker at dette er veldig kontroversielt. Og så har vi de sosiale teoriene på den antisosiale personen. Sosiale og psykologiske teorier på antisosial atferd er ikke alltid like lett å adskille. På mange måter overlapper de hverandre, men dypest sett finnes det her en grunnleggende forskjell i hvordan de betrakter opphavet til problematisk atferd hos mennesker. Sosialpsykologi vektlegger miljømessige faktorer som avgjørende for individets utvikling og tilblivelse som sosialt vesen, mens andre mer tradisjonelle psykologiske teorier fokuserer på faktorer som skriver seg fra individets psykologiske makeup, og dermed har et langt mer isolert fokus på enkeltindividets indre drivkrefter. Noen av de mest essensielle sosiale faktorene i forhold til antisosial atferd handler om kjønn, alder og sosial status. Her viser forskning at antisosial atferd er mer utbredt hos menn enn hos kvinner, mer utbredt hos yngre mennesker, og forekomsten er størst i de lavere sosioøkonomiske samfunnslagene. I noe mer spekulativ retning finnes det studier som viser at forekomsten av antisosial personlighetsforstyrrelse varierer rundt om i verden. Blant annet har man av en eller annen grunn funnet en usedvanlig lav forekomst i Øst-Asia. Samtidig finner man en høy forekomst i USA, og antallet av mennesker med antisosial personlighetsforstyrrelse synes å stige, noe som ifølge Paris understøtter sosiale og samfunnsmessige faktorers vesentlige innflytelse på utviklingen av psykopatologi, og her altså den psykopatiske psykopatologien. Når det kommer til psykologiske teorier på hvorfor noen mennesker utvikler psykopatiske eller antisosiale trekk, peker man ofte på problemer i barndom, familieforhold og oppvekstmiljø. Vold i familie skaper utrygghet og binder barnets mentale energi opp i frykt, noe som videre underminerer en sunn psykologisk utvikling. Konflikter i familien kan på lignende vis føre til at barnets behov for trygghet og omsorg ignoreres, barnets behov blir ikke møtt, og resultatet kan være at barnet utvikler antisosiale strategier for å føle seg trygg eller viktig. Dette bare noen få eksempler på ulike dynamikker i barns utviklingsforløp som kan føre til psykiske forstyrrelser senere i livet. Innenfor de psykologiske teoriene på menneskers utvikling foreligger det også veldig mange ulike forklaringsmodeller. Blant de mest innflytelsesrike teoriene på menneskets tilblivelsesprosesser finner vi psykoanalytisk psykologi, egopsykologi, tilknytningsteori og selvpsykologi. Blant andre innflytelsesrike perspektiver bør man nevne kognitive, eksistensielle og behavioristiske teorier. I denne episoden vil jeg imidlertid ikke gå inn på de spesifikke forståelsene innenfor hver teori. Muligens kommer vi tilbake til dette i en senere episode om psykopatens psykologi. Fra et psykologisk perspektiv kan man argumentere for at biologiske, genetiske eller medfødte faktorer ikke alltid er til stede ved tilfeller av antisosial atferd. Man kan også argumentere for at de sosiale eller sosiologiske forklaringsmodellene på menneskers uartige oppførsel langt på vei er simplifiserte og representerer grove forenklinger av de drivkreftene som ligger bak menneskets handlinger. Et argument vi blant annet finner hos den kliniske psykologen og terapeuten Stanton Samenow, som har lang erfaring i arbeid med kriminelle pasienter. Han påpeker at dersom de sosiale perspektivene på antisosial atferd var korrekte og fullstendige, ville samfunnet vært mye mer kriminelt belastet. Og det er det ikke, nettopp fordi de fleste fattige mennesker er lovlydige, og det vil være galt å anta at alle kriminelle mennesker kommer fra de lavere sosiale samfunnslag. Samenow er enig i at sosiale faktorer spiller en rolle, men han legger til at en vel så avgjørende faktor handler om hvordan ulike mennesker reagerer og tilpasser seg svært forskjellig med hensyn til samfunnsmessige forhold. Det hersker dog liten tvil om at de psykologiske, sosiale og biologiske teoriene bidrar med viktige perspektiver i forhold til å forstå menneskers ugjerninger og antisosial oppførsel. Det avgjørende er hele tiden at den enkelte forsker, kliniker eller teoretiker er klar over sine begrensninger og dermed er ydmyk nok til å erkjenne at deres perspektiv ikke nødvendigvis er allmenngyldig og suverent, men snarere en av mange innfallsvinkler til en mer sammenhengende og helhetlig forståelse av menneskers psykologi, motivasjon og handlingsgrunnlag. Dersom en studie eller en teori skulle inkludere alle tenkelige elementer, ville den bli altfor stor. I forskningsøyemed og teoretisering er det dermed avgjørende at man begrenser sine innfallsvinkler og undersøker ett element i dybden, og likeledes er klar over at det er nettopp det man gjør, i motsetning til å tro at man utvikler en universal sannhet eller en universal forklaringsmodell om for eksempel psykopatens beskaffenheter. Hvis man hardnakket hevder at psykopati kan forklares med ubalanse i nevrokjemi i hjernen, så vil man også kanskje finne en medisin som stabiliserer eller utligner for denne ubalansen, og dermed har vi en slags pille, kan vi kanskje ta en pille mot psykopati. Og hvis noen da fortsetter å oppføre seg psykopatisk, er det fordi de har glemt å ta medisinen sin. Et sånt perspektiv er tiltrekkende fordi det kan jo antyde at det finnes ganske enkle løsninger på ganske kompliserte og alvorlige problemer, men som regel så er erfaringen at vanskelige problemer har komplekse årsakssammenhenger, og det finnes sjelden enkle løsninger på vanskelige problemer. Men hvis det var sånn at aggressiv atferd, antisosial atferd, det å være ufin mot andre, rett og slett handlet om nevrokjemisk ubalanse alene, så kunne man jo forestille seg at man også fant en medisin som kanskje ikke hadde noen bivirkninger, og at man kunne tilføre denne medisinen i vanntilførselen til alle byer i hele verden. I så fall så ville vi jo få en hel verden full av godhjerta og sympatiske folk som ikke slo hverandre i hjel, og det ville også være en ganske tiltrekkende tanke, men sannsynligvis en slags litt naiv og utopisk tanke. En av vår tids mest profilerte psykologer, eller i hvert fall den psykologen som er mest profilert nå for tiden, heter Jordan Peterson, og han snakker ganske mye om psykopater og antisosial atferd. Han er skeptisk til de mer biologiske forklaringsmodellene, og her kan du høre litt om hva han mener om denne saken.
Psychopaths. I say this, I hope non-naively. Also having dealt with psychopaths in my clinical practice, and I would say now and then in my life, I don't believe in psychopaths. I don't believe that we know enough to say there are people born without conscience. I don't think the psychometric measurement of psychopathy is everything that it should be. I've been trying to model it in the big five domain, I think. Now, it's complicated because, so I would say a psychopath, a classic psychopath, is likely extroverted, especially assertive, disagreeable, and unconscientious, and maybe extremely low in neuroticism, so you can't frighten them. But, so that's a rare combination because it's extreme on many traits, right? But that, I don't believe that that means that someone with that personality configuration is doomed from birth to a pathological existence, because there's things about psychopathy that the classifiers, those who claim, like Cleckley, that the psychopath is born in some sense, can't explain. It's like, well, what about the cruelty? There seems to be a motive there. You know, they're passionless and they lack emotion. Well, why are they cruel then? For entertainment? Well, but then you have to explain the entertainment motivation. Like, there's a failure in some sense with the classic psychopathy theorists to come to grips with the problem of malevolence. It's skirted over. And you can't do that if you're talking about psychopathy. It's like malevolence is the bloody issue here. And so the other issue with the psychopath is that he's irredeemable, right? That's the idea. I don't think we know enough to make such claims. Now, and that doesn't, I know the psychopathy literature quite well, and I have great respect for the primary researchers in the field. I want to make that perfectly clear. But we're approaching the problem from a different level of analysis here, something like a spiritual level of analysis. And I don't think that there's an easy translation from the descriptive, psychometric, psychiatric approach to the spiritual level. They don't match. And I'm more likely to say, let's not assume the soul is doomed from birth, right? And I'm loath to think that there are people born irredeemable. Although I do think there are irredeemable people. You know, the death penalty issue is interesting in that regard, you know, because I've read a lot about really terrible people. And I've also read a lot about what really terrible people said about themselves. And many of them wished for the death penalty. And so it's absolutely clear that there are things that you can do that deserve the death penalty. But that doesn't mean that the state should have the right to impose it. That's a different question. So, yeah.
Det neste punktet vi skal gjennom I denne episoden handler om hvordan vi avslører psykopater. De altså hensynsløse, ensporet, blir sjelden sjokkert, liker å ha kontroll og kan beholde roen I konflikter. De kan være charmerende, oppsøkende og litt på kanten for å skape kontakt. Slik avslører du en psykopat før det for sent.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Gavin De Becker vokste opp med vold I hjemmet, og han ble en spesialist på å fornemme stemninger og tilløp til aggresjon hos andre mennesker. I stedet for å bli et offer for sin vanskelige barndom, gjorde han en karriere på å vurdere og håndtere farlige mennesker og situasjoner. Han en specialist på voldelig adferd, forfølgelse og farlighetsvurderinger. Hans hovedbudskap at alle mennesker utstyrt med frykt som sørger for vår overlevelse. Den beste beskyttelsen vi har mot voldelige mennesker, psykopater og farlige situasjoner vår egen intuition. Han hevder videre at moderne livsformer for mye tillit til politi, rettsvesen og tekniske alarmløsninger, og at vi i mindre grad enn før lytter til egen intuition. Den typen frykt som spiller på lag med intuition og en slags stiltiende fornemmelse for situasjonen og andre mennesker, ifølge Dr. Becker vår viktigste kilde til personlig sikkerhet. Nå skal vi kort se på hva Dr. Becker har å si om psykopater, og mer bestemt hvordan vi kan avsløre tegn på psykopati hos andre mennesker. Følgende altså en liste over karaktertrekk og tendenser man finner hos kriminelle psykopater. Det første punktet hensynsløshet. Hensynsløshet på sett og vis et av hovedkjennetegnene på en psykopat. De kan ta stor plass i et rom og kan virke selvsikre og sosialt utfordrende fordi de gjerne sier ting uten å være videre opptatt av sosiale hensyn og konvensjoner. De kan virke spennende og utfordrende på grunn av denne egenskapen, men samtidig forårsaker de gjerne usikkerhet hos andre med sin barduse fremferd. Et problem at man assosierer denne typen adferd med selvsikkerhet, noe man gjerne beundrer og noen tiltrekkes av det. Evnen til å innta og ta hensyn til flere perspektiver på en gang et kjennetegn på psykisk sunnhet og empatiske personer. Mennesker som ensporet og bombastiske gjerne egocentriske og kan handle uten hensyn til andre enn seg selv. Man kan fornemme ensporethet i deres uttalser, hvor hensyn til flere perspektiver og andres behov mangler. En psykopat blir sjelden sjokkert over ting som forskrekker andre. En psykopat kan fremstå som merkverdig rolig i konflikter med andre. En psykopat vil ha kontroll, det vil si at vedkommende ofte inntar en slags sentral posisjon i samhandling med andre. De tar seg frem på en måte som gjerne setter andre litt i skyggen. Den mest fremtredende og stabile predikatoren for voldelig oppførsel en vanskelig oppvekst med innslag av vold og overgrep. I studier av seriemordere viser det seg at 100% av dem har vært utsatt for vold, omsorgssvikt eller gjentatte ydmykelser gjennom oppveksten. Voldelige mennesker kan være gode til å skjule sine aggressive trekk overfor andre. De kan imitere normalitet på en noenlunde overbevisende måte og fremstå som ganske alminnelige. Her har Dr. Becker en liste med noen ekstra faresignaler man bør være oppmerksom på for å avsløre potensielle psykopater. Punkt 1. De altfor snille. Mange av bøkene om psykopater heter nettopp sjarmør og tyrann, fordi en psykopat ofte har gode evner til å manipulere andre ved hjelp av en overfladisk vennlighet. Punkt 2. En psykopat snakker for mye og gir oss unødvendige detaljer for å distrahere, noe som gradvis gir de kontroll og makt i situasjonen. Punkt 3. De henvender seg til oss, ikke motsatt. Punkt 4. Ganske tidlig i en samtale vil de ofte karakterisere oss som om de kan lese oss eller se gjennom oss, eller de kommer med noen milde fornærmelser for å engasjere den andre og komme i en mer bindende kontakt. Punkt 5. Psykopaten bruker gjerne en teknikk som tvinger frem et slags fellesskap mellom ham selv og offeret. Det vil blant annet si at psykopaten bruker ordet «vi» ganske tidlig i et møte for å invitere til en ramme som antyder at psykopaten og offeret i samme båt. Punkt 6. De finner en måte å hjelpe oss på, så vi føler at vi står i gjeld. Punkt 7. De ignorerer et nei. Dr. Becker poengterer at vi aldri må la noen overtale oss ut av et nei, for da vet vi at de har makten og kontrollen i relasjonen. Dr. Becker anmoder alle om å bruke sin medfødte intuisjon og lytte til sin innebygde alarmberedskap tuftet på frykt som løper overlevelsens tjeneste. Likevel skal vi ikke leve paranoide liv, da det meste av det vi bekymrer oss for aldri vil skje uansett, men Dr. Becker mener at det uklokt å legge alt ansvar for sikkerhet i fang på politiet og sikkerhetsselskaper. Det tross alt mennesker som kan skade oss, og det derfor det mennesker vi må forstå. Et annet punkt, men som også relatert til dette, handler om å bli forført av psykopater. Det også siste del av dagens episode. Psykopaten blir altså ofte kalt sjarmør og tyrann. Noen lar seg fascinere og forføre av psykopatens manipulerende egenskaper, og noen drapsmenn har fans og motta frierbrev. Hvordan skal vi forstå dette? Før jeg tar for meg noen av teoriene på området, skal vi igjen høre fra Jordan B. Peterson og hva han tenker om det å bli forført av en psykopat.
Now, you've got these two evil creatures here, the fox and the cat. I think this one's based on one of the Marx brothers, actually, Harpo Marx, who I believe never said anything. But be that as it may, they're these ne'er-do-well characters, the fox in particular. Now, fox is a standard trickster animal, right? It's a classic animal, maybe because it's good at hiding and it's good at hunting. I don't know exactly why, but and coyotes are like that too. They're classic trickster animals. He's kind of like Wile E. Coyote, in fact, you know, the Warner Brothers character who's genius at large and, of course, whose arrogance continually gets him walloped. And this character has a lot of features like that, but he feigns being an English gentleman of like the 1890s and pretends to be educated and he has that kind of high-blown way of talking, and he's a fraud through and through. And he's got this, you know, sidekick who is barely there at all, and he doesn't treat him that well, but he's got someone to lord it over, so that keeps his dominance hierarchy thing going well. And the fact that he's like a second-rate companion, well, he never really notices that, although he'll treat him contemptuously whenever he gets a chance. So anyways, they're walking down the street, and the fox is bragging away about some crooked thing that he's done and how he pulled the wool over someone's eyes, and he confuses that with wisdom and intelligence. And one of the things that you see, this is worth knowing too, because if you're preyed upon by a psychopath, which you will be to some degree at some point in your life, the psychopath, who will be narcissistic, will presume that you're stupid and that you deserve to be taken advantage of because you're naive and stupid. So it's actually a good thing that he's doing it. And his proof for, and I'm saying he because there are more male psychopaths, the proof that you're stupid naive is that he can take advantage of you. And so, like, if you were wiser, you'd know his tricks, and then it wouldn't be morally necessary for him to show you just exactly who knows what about what. And so the psychopath will use his ability to fool you as proof of his own grandiose omnipotence, omniscience, and narcissism. And the problem with that is that you can be fooled by a psychopath, and virtually anybody can. So that Robert Hare, for example, who studied psychopaths for a long time and interviewed a lot of them, like hundreds of them, and videotaped many of the interviews, he said when he was talking to the psychopath, he always believed what they were saying. And then he'd watch the video afterwards and see where the conversation went off the rails. But, you know, the proclivity to be polite in a conversation is very strong. And if you're polite, you don't object to the way that the person unfolds their strategy, you know. And psychopaths are pretty good at figuring out how to manipulate, obviously, how to manipulate people. And the probability that you will be immune to that is extraordinarily low. Go watch Paul Bernardo being interviewed by policemen on the YouTube. That's bloody, that's enlightening, man. Paul Bernardo, he's like the CEO of a meeting in that video, you know. He gives the cops hell, he gives the lawyers hell, he protests his innocence. He basically tells them that they're rude and untrustworthy because they don't trust him because he did a few little things 17 years ago. And he gets away with it, a few little things, right? I mean, he killed a bunch of people, including the sister of his girlfriend at the time. And, you know, he was a repeat sexual offender and murderer. It's like, but he basically goes, well, you know, that's a long time ago. It's like, we're past that, aren't we? I mean, I'm having a discussion with you. I'm trying to help you solve some crimes, which, by the way, I committed, but we won't bring that up. You know, and you're accusing me of being a liar. Like, you're not playing fair. What's up with you? And then when they answer, he looks at his fingernails, which is like, that's a lovely little manipulative thing, because it basically means whatever happens to be under my fingernail at the moment is much higher priority than listening to your foolish story. And you watch, you'll see people do that to you. And then you get a little insight into what they're up to. He's very good at that. And so, or he looks outside, or he just looks at his hands, or he looks out the window, immediately dismissive in his nonverbal behavior. It's brilliant. That the courts were forced to release that, by the way. But look it up, Paul Bernardo on YouTube. Wow, it's just mind-boggling. He's so good at what he does. And he's good-looking, and he's charismatic, and, you know, he can really pull it off. And you can't tell what's happening with the cops and the lawyers, whether they're just letting him play his routine to get some information from him, or whether he's actually setting them back on his heels. And I suspect it's a bit of both. but it's a masterful performance. If you didn't know who he was and you were watching it without the audio, you'd think he's the CEO of some company giving his employees hell for not being up to scratch. That's all his body language, his eye contact, everything just speaks that.
Innenfor psykoterapi snakker man om et fenomen som kalles for motoverføring. Det en slags samlebetegnelse for de komplekse følelsene som en terapeut kan ha overfor sin pasient. I møte med pasienter med antisosiale og psykopatiske trekk kan terapeutens mangel på empati og medfølelse være et problem for den terapeutiske prosessen. Alminneligvis vil man raskt utvikle en slags antipati mot mennesker med psykopatiske tendenser. På grunn av psykopatens personlighet og eventuelt kriminelle handlinger er det sannsynlig at terapeuten kan oppleve sterke motoverføringsreaksjoner, noe som fører til en slags avvisning av pasienten, i alle fall på et ubevisst plan. Larry H. Strasburger påpeker at psykopaten er den minst elskede av alle pasienter, og at dette forstyrrer den terapeutiske prosessen. Kanskje er det en av årsakene til at psykopaten er nærmest umulig å behandle og rehabilitere. Litteraturen på området viser oss at prognosene ved behandling av psykopati eller antisosial og dyssosial personlighetsforstyrrelse er svært dårlige. Mange av de såkalte motoverføringsreaksjonene knyttet til psykopaten er altså av negativ karakter. I tillegg kan man lett komme til å føle en slags håpløshet, tristhet eller maktesløshet i møte med mennesker som ikke utviser noen form for empati med sine omgivelser. Dermed klassifiseres psykopaten som den minst elskede av alle pasienter. Men av og til stiller det seg annerledes. Den svært kjente og anerkjente psykiateren Glenn O'Gabbard mener at den mest problematiske motoverføringsreaksjonen som oppstår i møte med psykopaten handler om faren for en slags sammensvergelse. Det er et fenomen som kan finne sted på institusjoner eller i fengsler hvor psykopaten potensielt sett oppholder seg. Det betyr at en av personalet av avdelingen kommer til å agere korrupt eller inngå uetiske avtaler med pasienten. Gabbard beskriver hvordan dette forekommer i tråd med en slags projektiv identifiseringsprosess. Projeksjon er en type forsvarsmekanisme hvor en person fraskriver seg ansvaret for impulser, tanker eller følelser. Projektiv identifikasjon forekommer når en annen person ved hjelp av ubevisste mekanismer blir bærer av den andre personens forbudte impulser. I relasjon til en psykopat kan dette utspille seg på en måte som gir rom for den sammensvergelsen som Gabbard snakker om. Psykopaten avviser uakseptable følelser og behov på et ubevisst nivå og projiserer dem over på en annen person. På en subtil måte kommer den andre personen til å identifisere seg med disse sidene av psykopaten. På den måten vinner psykopaten en slags kontroll over den andre personen. I verste fall kompliseres forholdet ytterligere med at personen delvis aksepterer det projiserte mentale innholdet som sitt eget, og på finurlig vis dras man inn i et slags skyldforhold med psykopaten. Den kontrollen psykopaten i utgangspunktet kun fantaserer om blir dermed til virkelighet og utspiller seg på avdelingen som et fordervet psykisk drama. Gabbard beskriver altså hvordan noen av de korrupte aspektene ved pasienten overføres til terapeuten eller behandlingspersonalet på avdelingen. Dette fenomenet kan man se i sammenheng med at psykopater i mange sammenhenger kan fremstå som svært sjarmerende. Det er ikke utenkelig at man kan fascineres av psykopatens utstråling og karisma, og at man i verste fall lar seg forføre av sjarmøren som skjuler den underliggende tyrannen. Psykopatens manipulerende egenskaper kan lede terapeuten til å oppfatte han eller hun som betagende. I tillegg kan den vågale atferden føre til at terapeuten opplever den psykopatiske pasienten som spennende og utfordrende. Denne spenningen kan i sin tur føre til at terapeuten blir tiltrukket av pasienten på en svært uheldig måte. I forbindelse med rettssaken mot Anders Behring Breivik dukket opp en kvinne fra Tyskland som påstod at hun var kjæresten til Breivik. På telefonen sin hadde hun en skjermsparer med bilde av Breivik med våpen. Hun var åpenbart besatt og svært tiltrukket av den norske massemorderen. Dette fenomenet er ikke uvanlig. Kjente psykopater, seriemordere og massemordere har ofte mange fans, groupies og brevvenner, og mange av disse tilhengerne drømmer om et intimt forhold til psykopaten. Sett utenfra virker dette særdeles merkelig og nesten litt makabert. Imidlertid kan man kanskje forstå fenomenet i tråd med det som her kalles for motoverføring. Fenomenet er utvilsomt psykologisk komplekst, og det finnes selvfølgelig mange ulike årsaker til at psykopatiske mordere, i tillegg til å bli hatet av majoriteten, blir elsket og hyllet av et lite mindretall. Cleckley kommer med en ganske interessant forklaring på psykopat-fan-fenomenet, som handler om en feminin intuition som sanser et lite hjelpesløst barn bak den antisosiale og impulsive fremferden. Denne intuisjonen vekker en form for omsorg som skaper den bemerkelsesverdige tilknytningen til psykopaten. Cleckley uttrykker det slik. Feminine intuition senses that here, concealed beneath an appearance of maturity, is a baby or something very much like a helpless, crying little baby. Her deep instincts to nurse and protect this winsome little darling are unconsciously called out. Dersom denne typen motoverføringsdynamikk oppstår i terapi, kan det føre terapien i svært uheldige retninger. For å unngå dette det helt avgjørende at terapeuter som jobber med antisosiale og psykopatiske mennesker selv mottar jevnlig veiledning. I terapi det helt avgjørende at man bevisst sin egen motoverføring. Det kun gjennom en kontinuerlig bevisstgjøring man unngår å havne i dynamikker, mønstre og relasjoner som i verste fall kan bli direkte antiterapeutiske eller farlige. Mennesker som lever sammen med psykopater har sjelden mulighet for veiledning, og sjansen for å fanges i et ødeleggende og destruktivt forhold kan være stor. Som nevnt har mange psykopater og mordere fans, og de har tilhengere som forguder dem. Mange av dem mottar frierbrev og tilsvarende tilbud fra mennesker som ønsker kontakt og relasjon til en dømt morder uten samvittighet og empati. Det utvilsomt et merkverdig fenomen, og som nevnt det mange ulike forklaringer. Noen vil hjelpe det lille barnet som gjemmer seg bak den voksne psykopaten, mens andre kan ha ubevisste sadistiske impulser de selv ikke aksepterer, men kan få utløp for gjennom en nær relasjon til en psykopat. Andre tiltrukket av de mørke sidene i det menneskelige sinnelag, og noen opplever psykopatiske trekk som en slags makt de ønsker å underlegge seg eller bli varetatt av. Det nok mange ulike psykologiske mekanismer på spill, og jeg kommer tilbake til dette i en senere episode. Da jeg var barn, husker jeg spesielt godt Ted Bundy. Han ble dømt for 28 drap året før jeg ble født. Da jeg var 9 år gammel, hadde han sittet 10 år i fengsel i påvente av at dødsdommen skulle gjennomføres. 24. januar 1989 ble han henrettet, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg så damer som gråt på TV. Jeg hadde forstått at denne mannen var et monster som drepte folk, men samtidig hadde han masse tilhengere og kvinnelige fans som ville at han skulle løslates. For en 9-åring var dette her et forskrekkelig mysterium.
From 1974 to 1978, a former Boy Scout with movie star looks and charm to match crisscrossed the country, a devious predator in search of prey. 30 young girls and women, ages 13 to 26, were raped and murdered before cops finally collared Ted Bundy. Reporters described Bundy's cold-blooded crimes in graphic detail, yet bags of fan mail arrived at his Florida jail during his trial.
Ted's mail was as strange as anybody's mail could be. He got marriage proposals, lots and lots of women sent him pictures, some sent him nude pictures to him, dying for Ted to get back to them.
In 1979, Bundy's trial became a public spectacle. Lovesick groupies showed up in court, desperate to attract attention.
There was an assumption about Ted's victims that they all wore their hair long, parted in the middle, and wore hoop earrings. So women would come to court with their hair parted in the middle, wearing hoop earrings. A couple of them even dyed their hair the right kind of brown, so they wanted to appeal to Ted.
These are very troubled women who are in a fantasy world. They've created a fantasy out of their relationship with this man or their imagined relationship with him.
Bundy married one of his admirers before a jury found him guilty and sentenced him to death. Vows are exchanged here at San Quentin an average of 10 times a year. Across the nation, the number of prison weddings totals more than 400 annually. Yet the most bizarre of all marriages involving a prisoner didn't happen behind bars. In 1980, 32-year-old Carol Ann Boone took the stand as a character witness during the trial of serial killer Ted Bundy. Bundy mocked the court and the entire judicial system by acting as his own attorney. He asked one very direct question of his number one fan.
Carol, do you want to marry me?
Yes.
And I want to marry you?
Yes.
And I do want to marry you.
He had taken advantage of ancient law in the books that talks about it, you know, that you can do this in a courtroom and then you're pronounced married. So he proposed to her. She accepted, giggling in the middle of, you know, them trying to decide if he's going to die.
He did. Ted Bundy was put to death in the electric chair in 1989 at age 42.
To this question of whether or not she really believed he was innocent, she did have a child by him, conceived behind a water cooler in the visitor's park at Florida State Prison.
Boone claimed Bundy fathered her baby girl, though that remains in dispute.
Det var det jeg hadde i første episode om psykopater. I dag har jeg referert en rekke studier og teoretikere, og referansene kan du finne i shownotes på webpsykologen.no. Jeg har fått litt kritikk for det jeg nevner bøker uten å skrive ned referansene, noe jeg skal forsøke å skjerpe meg på. Jeg hadde jo et prosjekt hvor jeg leste veldig mange av de mest solgte psykologibøkene, og disse bøkene snakker jeg om en etter en, uke etter uke, i min jobb på poliklinikken. Vi jobber med stoffet for å se om det er mulig å omsette innsikten til praksis. Dermed er dette bøker som på sett og vis har tatt bolig i meg, og det blir lett å nevne dem uten å huske å skrive ned referansene. Har du interesse av psykologi på denne måten? Anbefaler jeg selvfølgelig også bøkene jeg selv har skrevet, som på mange måter oppsummerer de viktigste ideene i psykologifaget, og forhåpentligvis på en måte som gjør at psykologien blir relevant i hverdagslivet. Bøkene er som vanlig tilgjengelige på webpsykologen.no til best pris med gratis frakt og rask levering. Det var alt for i dag. Takk for at du hører på Sinnsyn. Psykopater blir ikke tema i de neste episodene, men jeg er ganske sikker på at jeg kommer tilbake til dette temaet i en senere episode. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist, or snow. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with purchase.